Začíná opět seriál Hubněte zdravě a samozřejmě, že s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, ale ve studiu sedí zároveň Patrik Rozehnal. Hezké dopoledne, paní doktorko.
Dobrý den.
Téma dnes, které jsme si vytkli, tak trochu souvisí i s dotazy, které chodí přes Facebook na e-mailovou schránku k nám, tedy na tu vaši, katerina.cajdamlová@rozhlas.cz. Budeme se bavit o kojení, o hubnutí při kojení nebo o hubnutí prostě po porodu. Ano. Tak mě napadá, spousta žen chce zhubnout, je to takový ten jejich cíl, kterého chtějí dosáhnout, ale ne vždy se jim to podaří. Některé ženy mají třeba více dětí, potom prvním dítěti se jim prostě zhubnout nepodaří, řeknou si, chci mít ještě jedno, zkusím to až potom druhém, pak to nejde. Navíc se chtějí vracet třeba k váze, kterou měli vůbec před prvním dítětem. Je to problém, nebo mají se o to vůbec snažit?
Já bych tady ještě více než u jiných situací s hubnutím doporučila vždycky někoho konzultovat. Řada žen vstupuje do těhotenství ve stavu buď relativní nebo absolutní podvýživy. To znamená, že nemají dostatek aktivní hmoty, nemají dostatek třeba kostry na dolní polovině těla, nemají vyvinuté svaly, které potřebují k tomu, aby dítě zdárně odnosily, zejména svaly pánevního dna, hýžďové svaly, zádové svaly, nemají třeba dostatek tuku, aby vůbec vlastně unesly tu zátěžovou situaci těhotenství. Vlivem takzvaných anabolických, to znamená pro výstavbu těla důležitých pohlavních hormonů, zejména progesteronu, dochází během těhotenství k úpravě hmotnosti k optimu. Optimum se nemusí každému líbit.
To znamená, ženy přibírají při těhotenství, protože byly v úzovkách podvyživené?
Podvyživené, ano. Dneska je veliký trend hubenosti a bohužel zejména filmové hvězdy se chlubí tím, že drastickým způsobem těsně po porodu se dostali zpátky na vlastně hmotnost předtím, jenomže ta hmotnost může být patologická. Zejména u porodů třeba předčasných, kde je zjevné, že ta žena opravdu byla vyčerpaná tím těhotenstvím. Velmi varuji před tím nutkavě se snažit získat tu hubenou postavu. Rozhodně to neprospívá, ani matce samotné, může být potom deprese, takže zhruba by ta hmotnost vlastně měla být optimální a to ta žena většinou neví, pokud se s někým neporadí.
Takové hubnutí může být občas hlavolavem a tak ho řešíme čtvrtek co čtvrtek vždy po 11. hodině v seriálu Hubněte zdravě, který teď posloucháte s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnešním tématem je kojení, hubnutí při kojení nebo hubnutí po porodu. Slyšeli jsme už některé rady na úvod, chtěl bych se jenom zeptat možná takové shrnutí. Znamená to, že ženy, které třeba, kterých ani není vidět, že jsou těhotné, někdo se říká, ani jsem si nevšiml, že si byla těhotná, tak ty se dobře stravovaly před tím vlastním těhotenstvím, proto to na nich není vidět. A naopak ženy, matky, které přiberou opravdu hodně, hodně, tak měly ten jídelníček naopak hodně špatný?
Někdy to tak být může a může to být i tak, že vlastně ty ženy, na kterých to při prvním těhotenství dlouho není vidět, tak mají hodně silné svaly. Tudíž vlastně opravdu ta postava vypadá jako netěhotná. Zatímco ženy, které mají špatné držení pánve zejména, takovou tu prolomenou bederní oblast, tak tam to těhotenství může být vidět poměrně rychle, protože to bříško se zvětšuje velmi a není to úplně jako dobře. Jinak, co se týče vlastně množství energie před těhotenstvím, tak to by mělo být, to tady říkáme pořád, zhruba 8,5 až 10 tisíc kilojoulů. A když si představíme, že při kojení by se to mělo zvýšit o 1300, tedy kilojoulů, tak se dostaneme na nějakých 11,5 tisíce. A to vlastně chronické dietářky mohou považovat za naprosto šílené množství potravy.
Vlastně, pro představu, kolik to je těch 1300 kilojoulů? No tak, co to je třeba za jídlo? Jaké velké množství?
Toho je docela, není toho zase o tolik mnoho, protože to je v podstatě přidané mléčné výrobky, ano, trošku přidané maso a maličko přidané sacharidy, to znamená ty přílohy. Nemusí to být jako enormně. U ženy, která se stravovala nedietně nebo ve smyslu teda racionálně, to znamená ne ty podvýživové nízkokalorické diety, tak je to opravdu navýšení zhruba o 1/5, což není mnoho.
Můžeme se samozřejmě také posluchačů zeptat, jestli si s námi nechtí udělat speciální test, který má paní doktorka připravený, kdyby někdo chtěl. Tedy, ano. Týká se to asi těhotných žen?
Ne, kojících.
Tak má máme telefon 221 553 777, a nemusíte se bát, doufám.
Ano, čili já bych velmi rychle, v podstatě si za každou odpověď ano, pište bod, těch otázek je 10 a z toho vlastně vyplyne, jak vypadá správná strava kojící ženy. Takže máte ve stravě nejméně 3 porce obilovin, těstovin, pečiva a rýže, což je asi 60 gramů chleba, třeba 125 gramů vařených těstovin. Máte ve stravě 3 porce zeleniny, jedna porce je 100 gramů zeleniny, 125 gramů brambor nebo miska salátu. Máte nejméně 2 porce syrové zeleniny. Máte ve stravě 2 porce ovoce, což je asi 200 gramů, jedna porce je 100 gramů. Je jedna ta porce syrová. Byly v každé potravinové skupině různorodé, pestré, rozmanité pokrmy. Máte svačiny a jídla konzumovaná mimo hlavní vlastně dobu jídel. Máte jako jídla nebo jako pamlsky? Tady tedy jídla je odpověď, ano. A konzumujete alespoň 3 porce mléka a mléčných výrobků, jedna porce sklenice mléka, 200 ml jogurtu nebo 55 gramů sýra. Konzumujete jednu porci ze skupiny masa, ryb, drůbeže nebo luštěnin, jedna porce je zhruba 80 gramů masa nebo dva vařené bílky nebo miska sojových bobů. A poslední otázka, vybíráte převážně netučné, libové nebo nízkotučné alternativy. Pokud si s námi někdo ten test dělal, tak v podstatě za každou ano, odpověď si dal bod, pokud má 10 bodů, je to v pořádku, 9 až 7 bodů celkem dobré, 6 až 4, to už jako vztyčený prst a 3 až 0, tak to je velmi špatné a měl by udělat razantní změny. Jinak, kdokoliv z jiných vlastně posluchačů si to dělal, tak pokud odpověděl 10krát ano, tak se stravuje racionálně.
Dobrá, posloucháte seriál Hubněte zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou jsme ve studiu a povídáme si o hubnutí, přikojení, po porodu a chodí nám i dotazy. Jeden přišel i do e-mailové schránky. Dobrý den, poradíte mi se stravou a hubnutím při dlouhodobém kojení? Dceři jsou 4 měsíce, jsem po císaři a plánuji kojit alespoň rok. Zhubnout potřebuji 10 kg, teď mám 68 kg při 160 cm výšky. Hubnu asi kilo za měsíc, ale chci začít běhat jako před těhotenstvím. Chodím na dlouhé procházky a cvičím pilates. Jak vše kombinovat? Jíst více sacharidů nebo bílkovin? Jak rychle hubnout po ukončení plného kojení? Děkuji, píše tedy posluchačka. Tak jak ji odpovíme?
Krásný dotaz. Ona říká, že už teď hubne kilo za měsíc. Což pokud správně počítám, pokud bude chtít kojit vlastně 12 měsíců, tak může zhubnout až 12 kilo. Za normální se považuje bez nějaké velké snahy o hubnutí, pokud žena se racionálně stravuje, tak hubne při kojení 0,8 kg měsíčně, což by těch 10 kg krásně dalo. Čili žádné další speciální metody, jako nějaké divoké cvičení, běhání, nic není potřeba. Jinak, mléko obsahuje mléčný cukr, laktózu, to znamená, že se ta třetina navíc, nebo teda pětina navíc, by se měla udělat vlastně z trošku bílkovin, trošku sacharidů, čili o pětinu zvýšit bílkovin, o pětinu zvýšit sacharidy. S těmi tuky se to nemusí přehánět, pokud paní chce hubnout, ale každopádně jenom chci zdůraznit, že roční kojení není dlouhodobé, to by mělo být kojení normální.
Jak dlouhé je dlouhodobé kojení?
Dlouhodobé je delší než 3 roky. Jo, čili to je opravdu krátkodobé normální kojení. Tady chci jenom říct, že mateřské mléko na rozdíl od třeba mléka kravského nebo různých těch příkrmů, které se pak vaří kašiček, je vlastně optimální, protože není tolik tučné. Na rozdíl od telátka totiž dítě přibývá v těch prvních letech pomaleji, takže mateřské mléko přirozené jako přirozená strava nemusí být tolik tučné. Také děti kojené bývají osvalenější a nebývají takové moc tlusté, zatímco děti, kde se brzy začne s příkrmy, zbytečně tloustnou.
Když už jsme slyšeli o tom, že je rozdíl i v tom běžném kojení a v dlouhodobém, tak bude změna v jídelníčku nebo v doporučeních od vás, když někdo bude jako matka kojit 1 rok, někdo 3 roky?
Tak zaprvé u toho dlouhodobějšího kojení většinou už toho kojení nebývá plné kojení. To znamená, to dítě už bývá přikrmováno. Takže maminka může se v podstatě stravovat skoro normálně, zvlášť pokud chce hubnout nadbytečný tuk, tak většinou jenom přidává vitamíny vitamin B a nějaké zdroje železa a je dobré přidávat kyselinu listovou. Tam v podstatě do druhého roku věku dítěte je velmi důležité vlastně mít i dostatek nenasycených mastných kyselin, čili je důležitá konzumace ryb. Jinak, co se týče těch stravních doporučení, tak to by mě zajímalo. Patriku, co myslíte, mezi prvním až šestým měsícem kojení a šestým až dvanáctým měsícem, kdy matka má přidat víc jídla? Co myslíte?
Nejsem matka, abych věděl, ale tak netuším, v čem bude záludnost. Možná v té druhé části proto, aby když přestáváme pak koje dítě, mělo jakýsi start do toho, kdy bude jíst samo?
Tak, asi vás to překvapí, ale děťátko potřebuje víc vlastně výživy z toho mléka v době, kdy roste rychleji, což je první a šestý měsíc. Paní říkala, že kojí už čtvrtý měsíc, čili v té první fázi se té stravy přidává zhruba 450 kilokalorií, což je nějakých, já nevím, 4 megajouly. Zatímco v té další polovině je to méně, je to 300 kilokalorií, čili nějakých těch 1,3 megajoulů. Čili víc vlastně, čím jsme blíž porodu, tak tím víc vlastně musíme přidávat jídla. Je to i kvůli zahojení, paní tam povídala o císařském řezu, takže zase hojení potřebuje trošku více energie. Jinak, co se týče teda zdravého jídelníčku těch ano. maminek, kojící, tak maminky nekojí nebo nejedí většinou moc sami kvalitně a dojídají po dítěti. To není dobrý nápad, protože strava malých dětí v těch příkrmech je tučnější právě proto, že dítě hodně roste. Pokud ty maminky kojí delší dobu, čili ty dva roky nebo některé extrémně kojí i déle, mají pocit, že vlastně potom dítěti klidně mohou dojídat, protože vlastně kojí. Ale to tak bohužel není. To znamená, že je důležité uvědomit si, že to mléko těhotné ženy do sebe nepřebírá tolik tuků. Ty zůstanou bohužel mamince.
Paní doktorko, některé matky tvrdí, že se kojením hubne, tak je to pravda nebo ne?
V zásadě ano, to už jsme tady říkali, je to zhruba 0,8 kila a jde to samo. To znamená, samo. Že se jako nemusí šílet kolem toho. Je to proto, protože samozřejmě na výrobu mléka se musí zvýšit obrat energetický a samozřejmě tělesná teplota maminky může být trošku vyšší. Takže opravdu jde to samo, pokud maminka nedělá chyby, to znamená nezahání stres tučnou nějakou palmlskovitou potravou, nebo se nezanedbává, nebo příliš nedojídá po dětech, tak to jde samo.
Když jsme u toho mléka a kojení, nemůže obezní maminka předávat v tom mléce tu obezitu i dítěti, vytvářet jakési predispozice?
Tak v mléce určitě ne, ale samozřejmě genetická predispozice je. A problém je, že když je maminka velmi obezní, tak někdy vlastně nemůže úplně kojit, nebo to děťátko nemá tak úplně dobrý tah a ten obezní prs nebo ten hodně tukem naplněný prs vlastně se mu špatně drží nebo špatně se kojí. Je to o technice kojení. Rozhodně nepředává mlékem tu obezitu. To určitě ne. To spíš svým mateřským. To spíš předává nějakými příkrmy nevhodnými nebo že brzy zařadí sladké pití. Prostě těmi zlozvyky.
Říkali jsme si, že tím mlékem kojením se vlastně hubne, když necháme ten proces přirozený, že to půjde dolů, ale když přece jen maminka zvolí nějakou dietu, protože to chce rychleji a dělá to třeba špatně, nemůže tahle drastická dieta uškodit i tomu dítěti díky tomu mléku?
Bohužel ano, zejména drastické omezování tuků, protože během kojení je důležité zvýšení vlastně dodávky vitamínu rozpustných v tucích, což je hlavně vitamin A, který se zvyšuje až o 60% jeho potřeba, vitamin D, který je prevencí křivice a špatného vývoje kostry, až 100% navýšení, a to je vitamin, který kromě toho, že by měly být jeho prekurzory, čili látky, ze kterých se vyrábí dodávány potravou, tak ještě maminka musí být vlastně na sluníčku i to dítě. To znamená, že pokud ty matky chodí do fitka a jsou pořád doma, tak vlastně můžou mít deficit vitamínu D. Vitamin E samozřejmě také, ten se navyšuje asi o 50%. Vitamin C je potřeba zvýšený. Je potřeba dostatečné množství kyseliny listové, těch nenasycených mastných kyselin, vitaminů skupiny B. To znamená, pokud pokud ta maminka zvolí a během kojení by se opravdu drastické diety držet neměly, pokud zvolí nějakou drastickou dietu, může poškodit kostru dítěte, jeho intelekt, vývoj vlastně jeho nervové soustavy, čili může to dítě poškodit poměrně dost.
Kdybychom na závěr měli tedy v pár bodech shrnout to, co jsme maminkám radili, aby všechno bylo v pořádku, aby zdravě hubly a dítěti předávali to, co mají, jaké body byste vyzdvihla na závěr?
Tak já vím, že to je zbytečné, protože dnešní maminky už jsou velice moudré, takže vědí, že nemají pít alkohol, požívatiny s vysokým obsahem kofeinu, příliš slané potraviny a že by neměli samozřejmě užívat žádné drogy, takže to vědí. Jinak by si měli dávat pozor na tučná, příliš kořeněná jídla, měli by být opatrné s čokoládou, s mentolem. Samozřejmě to, co je důležité, je přidat alespoň 3 porce mléčných výrobků, to znamená jedna porce je 200 ml mléka. To mléko klidně může být plnotučné u maminky, která si hlídá postavu spíš polotučné, ale nemělo by být nízkotučné. Je to zhruba 55 gramů sýra, nějaký tvaroh případně. Měla by mít alespoň jednu porci masa denně, alespoň 2 porce v týdnu by to měly být ryby. No a 2 porce denně ovoce, z toho jedna syrová, syrové ovoce, 3 porce zeleniny, z toho 2 porce syrové zeleniny, alespoň 3 porce obilovin, čili rozhodně žádné diety s vyloučením příloh, to rozhodně ne.
Tolik tedy rady maminkám, které jsou po porodu, kojí. Příští rady budou směřovat seniorům příští čtvrtek a jinak na našem Facebooku www.facebook.com/hubněte zdravě se můžete vrátit k tomu testu, který jsme zmínili, aby maminky věděly, jestli se stravují dobře.
Určitě kojení. Budete tam mít i citaci, kdo ten test vymyslel, takže koho to zaujalo, tak se podívejte na Facebook. Naschledanou.